Pirmasis skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. Angelas atvedė mane atgal prie įėjimo šventyklon, ir štai iš po šventyklos slenksčio tryško vanduo ir tekėjo į rytus, nes šventyklos priekis buvo atkreiptas į rytus. Vanduo sroveno dešiniaja šventovės puse, į pietus nuo altoriaus. Toliau mane angelas vedė pro šiaurės vartus ir nuvedė laukan prie išorinių vartų į rytus. Ir štai dešinę pusę čiurleno vanduo. Angelas man tarė, šitas vanduo teka į rytus, jis srovena žemyn į Arabą ir bėga į jūrą į drumzliną vandenį. Tuo būdu nešvarus vanduo pasidaro sveikas. Kur to jūpi pasiekia, ten visa, kas juda kruta, gali gyventi. Daug žuvų bus visur, kur tik vanduotas atiteka. Jūros vanduo pasveiksta, kur tik sroviai pasiekia, visa atgyja. Abiejose upės krantuose auga visoki vaismedžiai, jų lapai nevys ir niekad nebus jie be vaisiaus. Kas mėnuo jie ves vis naujų, nes vanduo tekės iš šventovės, vaisiai tiks maistui, o lapai vaistams. Tai Dievo žodis. Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas prieglauda mūsų tvirtovė, jis varguose ištikimiausias mūsų globėjas. Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų, jei kalnai griūtų į jūrų gelmę. Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Dievas jo viduje, jam nėra ko bijotis. Kas rytas anksti ateis jam Dievas padėti. Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Su mumis dangaus kariuomenių Viešpats Jokūbo Dievas, štai mūsų tvirtovė. Eikit, pasižiūrėkit, ką Viešpats nuveikia, kokių stebuklų jis žemėje daro. Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties miestą, kur stovi šventas aukščiausiojo būstas. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, jūs esate Dievo statyba. Dievo man suteikta malonė, aš, kaip protingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūri, kaip bestatas. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovę sunaikintų, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa, o toji šventovė tai jūs. Tai Dievo žodis. Išsirinkau ir pašventinau šitą vietą, sako Viešpats, kad čia mano vardas būtų per amžius. Alleluja, alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos. Išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi Jėzų sakydami: kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti? Jėzus atsakė: sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė: 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas? Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui jam, prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzus pasakytais žodžiais. Brangus Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėta Evangelija kalba mums apie šventyklos apvalymą. Ir tai yra pasakojame visose 4 evangelijose. Retai, kada visos 4 evangelijos užsimena apie tą patį įvykį. Ir tai reiškia, kad tas įvykis yra labai svarbus. Nes kartais būna, kad tarkime, tam tikri įvykiai, tam tikri Jėzus pasakyti žodžiai arba veiksmai yra aprašyti tik tai vienoje evangelijoje, ar tai 2 evangelijose, ar tai 3 sinoptinėse, kurios vadinamos Mato, Morkaus ir Luko evangelijomis. Ir labai retai mes sutinkame, kad visos 4 evangelijos kalba tą patį turinį. Įdomu tai, kad pirmosios 3 evangelijos, kurios vadinamos sinoptinėmis, jos šitą pasakojimą nukelia į didžiąją savaitę, kuomet Jėzus įžengia į Jeruzalę ir tuomet tas vyksta šventyklos apvalymas. Tačiau Jonas, rašydamas savo evangeliją, jisai visai kitaip dėlioja įvykių eigą. Po vestuvių Kanos Galilėjoje autorius iš karto pradeda pasakoti būtent apie šitą šventyklos apvalymą. Pagal žydų tradiciją ir pagal rabinų tradiciją yra kalbama, kad 3 dalykai yra būtent amžini, kurie bus sunaikinti po pasaulio pabaigos. Tai pirmas dalykas, tai yra būtent šventykla. Antras dalykas yra sandoros skrynia. Ir trečias dalykas yra būtent sandoros skrynioje esančios plokštės. Taip iš tikrųjų kalba žydų tradicija, žydų išmintis. Tai iš kitos pusės žydai labai puikiai suvokė, kad šventykla yra pats svarbiausias Izraelyje pastatas, kuris yra nesunaikinamas, kuris turi amžinumo tokį svertą, galėtume tai pasakyti. Bet istoriškai mes puikiai žinome, kad šventykla buvo sugriauta ne vieną kartą. Tai ir Babilonijos laikų, taip pat ir Romos imperijos laikų įtaka šventykla buvo sugriauta. Bet vis vien šventykla yra kaip Dievo artumo simbolis, kaip Dievo buvimo simbolis, kaip Dievo veikimo simbolis, kaip susitikimo tautos su Dievu ir taip pat kaip šventumo simbolis. Jeruzalės pastatyta šventykla, jinai būtent duoda tą šventumo, tą tokį skalę būtent visai tautai ir visai teritorijai. Ir dėl to, pavyzdžiui, per Velykas reikėjo visiems žydams keliauti į Jeruzalę į šventyklą švęsti Velykas. Dėl to Jėzus laikais susirinkdavo kažkur tai apie 1 milijoną žmonių į Jeruzalės miestą. 2 skyriaus 13 eilutė kalba: artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Tas nukeliavimas irgi labai gražiai skamba, kad Jeruzalė yra aukšteliau ant kalno, dėl to galima sakyti, kad užkopė arba užlipo aukštin į Jeruzalę. Tai yra toksai pastovus, na, sunkus lipimas link to miesto ir link šventyklos. Šventykloje jis rado prekiautojų jaučiais savimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Na čia prašoma iš tikrųjų šventyklos realybė, kad žmonės, kurie ateido į šventyklą, jaukodo viešpačių dievo jaučius, avis ir balandžius. Tai yra išvardintos trys rūšys gyvulių, kuriuos žmonės arba kuriuos tauta aukodavo viešpačiui dievui. Jautis, tai aišku, didelis gyvulys, jaukodavo rečiau, bet avis, o ypatingai balandžius, tai buvo labai dažnos aukos. Ir dabar toliau kalba, kad buvo taip pat prisėdę ir pinigų keitėjai. Kodėl būtent jie tenai buvo toj šventykloj? Ogi todėl, kad Jėzaus laikais funkcionavo Romos piniginiai vienetai, taip pat ir Graikijos piniginiai vienetai. Bet norint nupirkti šventykloje auką, tu turėdavai pirkti taip vadinamais šventais pinigais, žydiškais šekeliais. Dėl to žmonės turėdavo ar tai romėniškus, ar tai graikiškus pinigus išsikeisti į žydiškus ir tuomet galėdavo pirkti auką, ar tai balandį, ar tai avį, ir tuomet ta auka yra švari. Jeigu žmogus norėtų pirkti už pagoniškus pinigus, ar tai romėniškus, ar graikiškus, tai tuomet auka būtų tikrai nešvari, iš kitos pusės galbūt ir niekas jam neparduotų, dėl to reikalingi buvo tie keitėjai. Tai matome, kokia iš tikrųjų ta kasdienybė šventyklos, kad buvo, na, pardavinėjimos aukos, kokią norėjo auką paukoti viešpačiui, būdavo žmonės, kurie tau iškeisdavo pinigus ir būtent galėdavai paukoti tą auką. Ir žiūrėkime Jėzaus reakciją. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos. Išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Atkreipkime dėmesį, kad čia iš šito teksto labai mums sunku suprasti, ką Jėzus iš tikrųjų išvarė iš šventyklos. Bet jeigu skaitytume taip nuodugniai, tai mes matome, kad Jėzus išvarė iš šventyklos arba šventovės labiau, visų pirma, avis, jaučius ir išbarstė keitėjų pinigus. Ir išvartė jų stalus. Kai kuriuose paveiksluose mes galima pastebėti vat šitą sceną, kad Jėzus stovi su rimbu, rūstaus veido ir su tuo rimbu lupa tuos pardavėjus ir tuos pinigų keitėjus. Bet tekstas apie tai nekalba. Tekstas kalba, kad tai buvo išvaryti tik tai avys, ir tik tai būtent jaučiai. Išvarė avis ir jaučius. Taigi, Jėzus padarė būtent su gyvuliais, bet ne su žmonėmis. Ir toliau Evangelija kalba apie mokinius. Mokiniai toliau prisimena, jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Ir tai yra citata būtent iš 69 psalmės 10 eilutės. Na ir po šito gesto, aišku, yra tam tikra konfrontacija žydų. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami: kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė: sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tiem žmonėms, kurie išgirdo šitus pasakytus žodžius, tai buvo didžiulis, na, nesusipratimas, nes žydai sako: 46 metų šventykla statyta, o tu statysi ją per 3 dienas. Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Taip galime mes irgi kalbėti. Taigi šitoje evangelijoje praktinis žodis ir pats svarbiausias turbūt momentas, tai yra aišku Dievo šventovė, Dievo šventykla. Ir aišku Jėzus, kuris sutapatina save su šventykla. Ir tai yra labai nuostabu, nes Naujojo Testamento šventykla tai yra būtent Jėzaus kūnas arba pats Jėzus. Ir kuomet mes ateiname į šventas mišes arba kuomet mes ateinam į bažnyčią, mes ateiname susitikti su Jėzumi. Ir tikintieji visi tai yra būtent Jėzaus tas gyvas kūnas. Na ir apokaliptiniai tekstai kalbėjo, kad tarkime, nuo Mesijų laikais, na tai šventykla iš tikrųjų praras savo funkciją, nes jinai buvo reikalinga tam, kol buvo lauktas Mesijas. Ir taip įvyko. Dabar mes turime, aišku, šventovės ir bažnyčias ir šventyklas, kur švenčiame Jėzus paskutinę vakarienę. Bet tokia funkcinė šventovė, kuri buvo Jeruzalėje, kuri aukojo viešpačio aukas, deginamasias aukas, jaučius, avis, mes matome, kad šita šventykla iš tikrųjų prarado savo funkciją, nes tokia yra išganimo istorija. Iki Mesijo atėjimo jinai labai, labai tampriai rodė tą savo funkciją praktiškai 1000 metų, nes karalius Saliamonas ją pastatė ir praktiškai apie 1000 metų nefunkcionavo, o paskui atėjo laikas, kada jinai buvo priešų Romos imperijos sugriauta ir jinai iki šiol nėra atstatyta, likus tik tai viena raudų siena, prie kurios važiuoja visi maldininkai. Bet tas šventyklos samprata, šventyklos, sakykime, funkcija, jinai įsirtuliojo į būtent Naujojo Testamento idėją, kad visų pirma, šventyklą atstovauja pats viešpats Jėzus. Ir taip pat šventyklos tie visi akmenukai, mažiukai, kaip mes galėtume pasakyti, tai yra būtent tie tikintieji. Bet tai yra labai svarbus dalykas. Mes negalime kalbėti, kad, tarkime, aš dabar galiu melstis bet kur. Nu taip, iš vienos pusės žmogus gali melstis bet kur, bet ypatingai viešpats Dievas veikia. Ypatingų būdų Dievas veikia būtent bažnyčioje, kaip mes sakom, arba šventovėje, kur yra švenčiausias sakramentas, kur yra būtent tabernakulis, kur vyksta liturgija. Ten ypatingų būdų Dievas veikia. Aišku, aš asmeniškai galiu pasimelsti ir namuose, ir beidamas palei upę, ir nuvažiuodamas kažkur tai į mišką, bet šventovė, šventykla, bažnyčia, jinai yra tas Dievo atspindys. Nors Seno Testamento šventykla sugriauta, joje jau nevyksta gyvulių aukojimas, tačiau kitos formos, paskutinės vakarienės, eucharistijos šventimas šventyklo arba bažnyčioje jisai toliau tęsiasi.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.